salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Nur Syazwani Saifu Syam. Dan pada jam ini sebenarnya kita nak kupas satu topik yang sangat menarik. Bukan saja menarik Syazwani, tapi tak kurang pentingnya juga. Tapi sebelum tu saya nak tanya Syazwani lah. Okay. Dulu Syazwani masa memulalah nak mengumpul harta ni, Syazwani beli rumah dulu atau kereta dulu?
Saya Gigi pada awalnya saya beli kereta dulu Gigi.
Itulah sama dengan saya. Saya pun beli kereta dulu, tapi sebenarnya kita nak tahu betulkah tindakan kita tu. Itu yang kita nak kupas pada jam ini. Yang mana kita nak lihat macam mana, adakah benar beli kereta dulu atau beli rumah dulu. Mana satu yang perlu didahulukan?
Ya, betul. Pastinya itu antara dilema yang dialami kita yang bekerja ni, terutamanya lepasan universiti dan juga mereka yang baru memulakan pekerjaan. Jadi kalau kita nak lihat sama ada rumah atau kereta ini, dua-duanya keperluan juga kan?
Ya, betul tu. Tapi sebenarnya sampai tahap mana kita nak ikut kehendak dalam keperluan? Itu dan juga antara nak kejar status sosial dengan kemampuan kewangan. Gitu. Itu yang kita nak teruskan. Kupasan menariknya dengan Dr. Azizul Azli Ahmad, penulis buku kewangan yang tak jemu kongsikan tips-tips kewangan menarik untuk penonton Astro Awani. Selamat pagi, Doktor.
Assalamualaikum. Selamat pagi.
Assalamualaikum. Doktor jadi satu-satunya lelaki pada siaran jam 8.30 pagi ni.
Saya bila tengok baju Gigi pakai, gaya Wani tu nervous. Saya tu yang rasa nervous. Saya ingat kalau tidak, Hakim boleh backup.
Hakim tak ada hari ini. Jadi peluang kita lah untuk bertanya dengan doktor. Doktor, kita nak tanya juga ni. Kebanyakan antara kita, macam kami berdua ni, selalu akan beli kereta dulu. Tapi sebenarnya pendapat doktor, wajarkah ataupun betul tak keputusan macam tu?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ji, terima kasih Wani. Okey, persoalan ni saya rasa hampir setiap tahun orang bertanya. Orang suka bertanya benda ni. Terutamanya graduan lah, ketika saya buat sharing dengan pelajar saya, ketika saya buat sharing juga dengan pelajar universiti dan sebagainya. Ini antara soalan-soalan yang suka ditanya berulang kali. Kadang-kadang dia orang ni dah ada jawapan. Kita orang nak beli kereta, kita orang tak peduli apa jadi-jadilah kan. Okay. Sebenarnya dia tak ada juga satu jawapan yang paling tepat untuk sesiapa sahaja. Makna dia, setiap orang ni dia akan ada keperluan yang berbeza-beza. Yang mana dulu kan? Mungkin pada Gigi perlu sebuah kenderaan dulu, mungkin pada Wani perlu ada rumah dulu dan sebagainya. Dia bergantung kepada latar belakang kita. Contoh, saya bagi contoh. Contoh katalah kita ada keluarga dekat Damansara, kita ada keluarga dekat Shah Alam dan sebagainya. Dan kita bekerja dekat area Petaling Jaya saja contohnya. Of course kita boleh tumpang je rumah keluarga kita. Kita tak perlu ada rumah dan sebagainya. Betul. Nah, berbalik-balik persoalan tadi, mana keperluan? Saya dulu selalu orang selalu sebut dan kita selalu senaraikan dalam mana-mana buku kewangan dan sebagainya, orang selalu sebut apa? Orang sebut ada tiga saja asas keperluan hidup. Tetapi saya nak tambah satulah. Yang pertama orang selalu sebut pakaian, yang kedua makanan, yang kedua tempat tinggal, iaitu rumah dan sebagainya. Saya nak tambah yang keempat, yang saya rasa dah jadi keperluan hari ini, kita tak boleh nafikan, iaitu apa? Kenderaan peribadi. Saya percaya dan yakin semua orang dah perlukan kenderaan. Takkanlah kita gosok tudung pagi-pagi, kita betulkan rambut pagi-pagi, naik nak kena pakai helmet pergi kerja dan sebagainya. Saya rasa mungkin zaman tu dah berlalu sikit lah. Saya rasa kenderaan hari ini dah jadi bukan saja faktor untuk sampai ke tempat kerja ataupun bukan faktor untuk kita bergaya. Bukan. Saya nampak kenderaan hari ini dia dah jadi satu keperluan untuk keselamatan juga. Mana kita naik kenderaan, kalau kita advise orang naik motor dan sebagainya, saya rasa untuk lelaki muda mungkin okey. Tetapi bagi gadis-gadis manis, puan-puan manis seperti ini, saya galakkanlah suami-suami tercinta ataupun calon suami, sediakanlah paling kurang kenderaan kecil untuk pasangan kita. Begitu.
Itulah, doktor pun dah katakan sebenarnya kenderaan itu adalah satu keperluan ketika ini. Tapi sebenarnya doktor, apa pula pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum kita buat keputusan sama ada nak beli rumah ataupun nak beli kereta? Okay. Atau mungkin apa sebenarnya yang kita perlu tahu sebelum kita nak buat keputusan nak beli kereta dulu ke atau rumah dulu ke? Macam mana doktor kalau kita nak faham berkenaan perkara ini?
Okay, very good. Dia sebenarnya berbalik-balik kepada diri kita jugalah. Bagus. Bila ada orang dia semakin membaca, dia timbul persoalan itu, dia dah cantik dan bagus dah. Bila timbul persoalan, mana dulu? Kita nak beli rumah dulu ataupun nak beli kenderaan dulu? Itu dah bagus dah. Sebab apa bagus? Sebab kita mula nak start identify, tahu yang mana aset, yang mana liability. Kita mula nak tahu, walaupun semua orang start bercerita kata rumah adalah aset, kenderaan adalah liability. Dia tetap boleh jadi sebaliknya. Rumah juga boleh jadi liability, kenderaan juga boleh jadi aset. Dia bergantung bagaimana cara kita guna. Ada orang guna kenderaan untuk dia pergi kerja, ada orang guna kenderaan untuk dia jadikan Grab untuk jana pendapatan. Ada orang dia jadikan rumah bukan untuk dia duduk saja. Disewakan, boleh jadi aset dan sebagainya, dia jadikan homestay dan sebagainya, tetap akan jadi aset. Okey, kita tengok apa ciri-ciri yang kita perlu kembangkan. Nombor satu, saya rasa ketika kita sampai di satu persimpangan antara nak beli kereta dan nak beli rumah dulu, nombor satu kita kena semak dulu. Semak kemampuan gaji kita. Saya selalu pesan begini. Kalau gaji bawah RM3,000, tuan-tuan dan puan-puan beli kereta dulu, peluang untuk beli rumah akan terganggu. Biasanya begitu. Kalau bawah gaji 3000 kan, ni please take note. Kenapa kita ada DSR, debt service ratio ni, yang bank-bank tentukan. Ada bank kalau gaji bawah 3000 ni dia bagi kebolehan hutang 30%, ada bank dia bagi 40%. Maknanya dia kalau 40% daripada 3000, gaji kita tu 1200 tu boleh buat hutang. Katakanlah kita beli kereta yang besar sikit, mahal, import, bayar bulan kurang lebih 800. Mana apa kan berlaku kepada gaji kita? Gaji kita yang tadi boleh 1200 buat hutang tu, dah bila 400 saja buat hutang. Dan keberanian untuk beli rumah akan terganggu. Biasanya begitu. Tapi kalau katalah kita, ya Allah, saya ni comel, cute. Jadi saya tak perlukan kereta-kereta besar. Saya perlukan kereta kecil je. Janji sampai, selamat, elak daripada hujan dan sebagainya, saya kereta kecil je. Saya cari kereta lokal yang bayar dalam 200 lebih tiap-tiap bulan. Saya beli yang itu, jadi saya bayar, jadi saya ada ekstra lagi 1000. Kalau kita ada ekstra 1000 setiap bulan, mana peluang kita untuk beli rumah yang harga 200,000 tu masih terbuka dengan luas. Sebab itu. Jadi kita kena tengok, nombor satu kita kena tengok gaji kita tu. Gaji kita tu apa kemampuan gaji kita. Macam tadi kita tanya gaji kita dengan kelayakan kenderaan kita tu berapa pula. Saya selalu tulis begini, saya selalu kongsi begini. Katakanlah gaji kita itu RM3,000 sebulan gaji kita, ataupun RM2,500 sebulan. So kelayakan kenderaan apa yang sesuai untuk orang yang gaji RM3,000? Saya selalu pesan kenderaan kita adalah setahun gaji kita. Contoh, gaji kita RM3,000 katalah, kali dengan 12 kurang lebih RM36,000. Jadi maknanya dia cari kenderaan yang bawah daripada RM36,000 tu untuk kita beli dan kita guna. Tetapi orang-orang akan selalu, benda ni akan debatable lah, orang akan debat dan sebagainya. Orang kata rumah lebih bagus, ada orang kata kenderaan lebih bagus. Sebenarnya dia bergantung balik kepada setiap individu itu. Individu itu bagaimana keperluan dia, kegunaan dia kepada dua-dua perkara begini. Tambah hari ini, Wani, Gigi, kalau kita perasan, pola hidup generasi muda pun dah berubah. Kita ada term-term baru yang kita sebut tentang generasi nomad yang sentiasa berpindah. Kita pula hari ni aset-aset pelaburan kita hari ni tidak semestinya dalam bentuk harta tanah. Orang dah start melabur dalam Bitcoin, orang dah melabur dalam NFT dan sebagainya. Maka tidak semestinya lah aset. Cuma ada satu benda yang saya perlu jelaskan lah supaya semua orang jelas dan faham. Contoh, saya ambil contoh ni. Hari ni kalau kita beli sebuah kereta RM30,000, contoh ya, tahun depan kalau kereta lokal lah, kereta lokal ni biasanya dia akan ada susut nilai lah. Kereta lokal ni biasanya dia akan turun nilai lah. Biasanya 20% ke 30% untuk tahun pertama dia akan ada susut nilai. Jadi kurang lebih dalam RM10,000 dia ada susut nilai. Mana bayangkan kalau kita beli kereta tahun ini RM40,000, RM50,000, tahun depan dia dah jadi RM30,000 saja, RM35,000 saja. Maka dia makin susut. Mana dia? Hutang kita tu kita kena bayar. Sebab itulah hutang kereta ni kadang-kadang lepas 5 tahun pun masih kita duk bayar. Dia punya kadar dia tu masih lagi tak boleh cover dengan nilai kenderaan. Berbanding dengan rumah, kalau tahun ni kita beli sebuah rumah, katalah rumah yang kita beli tu harga RM300,000 lah. Agak mustahil untuk tahun depan kita harga rumah tersebut dia akan turun lah. Biasanya dia akan adalah peningkatan. 5 tahun depan, 10 tahun ke depan biasanya dia akan ada peningkatan. Dan dia bukan setakat peningkatan dia. Malah kita selalu dengar apa? Dulu. Dulu kalau kita cerita dengan orang dulu-dulu ni, dia suka sebut apa tau? Dulu opah beli rumah ni murah je, kan? Ha, dia cerita zaman dulu-dulu, kan? Betul. Kita dengar, ya Allah, bolehlah dulu, kan? Ha, sebab itu saya nak galakkan, kalau tanya, boleh sama ada nak beli kenderaan dulu pun boleh berdasarkan kepada keperluan kita. Jadi dia tak bolehlah fit all. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak membeli rumah dulu pun boleh. Tetapi ada beberapa perkara lah saya nak share sedikit tentang rumah ni. Nombor satu, janganlah beli rumah yang untuk kita pencen nanti. Saya sangat tak galakkan. Saya selalu dengar ni, ramai orang tanya saya, ramai orang tanya, rumah saya beli ni untuk saya pencen nanti. Ya Allah, baru 25 tahun, baru mula kerja, dah plan untuk pencen dah. Saya tak galakkan. Sebab apa saya tak galakkan? Sebab kita akan beli satu rumah di kampung. Kebanyakan orang kita buat macam tu. Dia beli rumah, dia letak di kampung dan dia tak sewa pun. Dia biar je. Nanti dah pencen, nanti baru nak balik duduk dan sebagainya. Saya rasa pola fikir begitu perlu diubah. Hari ni mesti cari rumah bukan untuk kita duduk saja. Kalau untuk generasi muda ni pun saya tak galakkan rumah untuk dia duduk. Tetapi kalau dia betul-betul nak beli rumah, make sure rumah yang dia beli tu ada potensi pelaburan yang baik. Maknanya dia katakanlah satu hari dulu dia kerja dengan apa tu Astro Awani, kemudian Astro Awani buka cawangan dekat Dubai, Astro Awani buka cawangan dekat Honolulu, dekat Doha, kena pindah duduk di Doha contohnya. Yeah. So apa yang akan berlaku dengan rumah dia ni? Jadi sebaiknya rumah tersebut mestilah rumah yang memenuhi kriteria dan ciri-ciri pelaburan yang baik supaya ketika kita dipindahkan ataupun kita perlu berada di cawangan-cawangan negara lain dan sebagainya atau tempat lain, rumah tersebut memberi manfaat dan bukan bagi beban kepada kita.
Ya, doktor, tapi kalau kita tengok keadaan sekarang ni, ramai yang mengejar nafsu, mengejar status sosial itu sendiri kalau nak pakai kereta. Macam doktor cakap, kalau gaji RM3,000, pilihlah kereta RM36,000. Tapi tak ramai yang nak pilih kereta RM36,000 ni. Paling mesti nak yang paling best lah, kan? Tapi sebenarnya macam mana pandangan ataupun nak melawan nafsu ni bila kita nak beli kereta ataupun nak mulakan mengumpul harta ni?
Okey, betul. Dia sebenarnya dekat situlah sebenarnya kita hanya boleh sediakan satu garis panduan lah. Maknanya dia kalau gaji RM2,000 ni RM24,000 je harga kereta. Kalau RM5,000 maknanya dia harga kereta RM60,000 saja. Tetapi masalah dia ialah tak ramai orang boleh kawal perasaan. Sebab apa? Bila dia pergi ke showroom, gaji RM6,000. Okey, kereta apa yang saya boleh beli ni untuk RM6,000 ni? Salesman akan bagi kereta yang paling bagus. Kalau waktu tu dah ada orang jual kereta terbang, okey, kita ada model baru yang boleh terbang, waktu tu dia akan bagi kereta yang paling hebat. Sebab apa? Sebab kita satu, kita didorong lah, dorong oleh penasihat yang kita rasa dia memberi nasihat yang betul kepada kita. Dia ni selalu berlaku lah kepada orang muda, orang mula kerja, sama ada sales kereta, dia akan cerita bagus kereta ni, kalau kata sampai dekat lampu merah dia akan berhenti secara sendiri dia dan tak pernah kemalangan. Contohnya, kereta ni masuk dalam kereta dia niat terus jalan. Tak payah isi minyak dah. Dia boleh telah. Maka kita asalnya nak beli kereta yang kita mampu, agak-agak kita akan beli tak? Kita tak akan beli. Sebab apa? Sebab tak ada satu kawalan kepada diri kita ni. Sebab itulah kita ni sebenarnya nombor satu kita kena ada kawalan emosi, kemampuan kita. Dan saya selalu pesan gini, kalau katalah kita ni layak kita yang RM60,000 contoh sebab gaji kita RM5,000. Saya selalu pesan begini tau. Dalam keadaan ekonomi begini, rendahkan kemampuan kita. Contoh kita layak beli kereta yang RM60,000, kenapa tidak beli kereta yang RM50,000 saja ataupun RM40,000 saja? Itu yang pertama. Yang kedua, perasan ataupun tidak, ramai daripada kita ni sebenarnya lah, kita banyak membeli kenderaan yang salah. Kita ada kemampuan tetapi ramai kenderaan, membeli kenderaan ni tak salah tetapi ramai orang membeli kenderaan yang salah. Contoh, saya ambil contoh, dia layak beli kereta yang RM30,000, gaji dia layak untuk beli kalau ikut secara financialnya, dia layak untuk beli kereta yang RM40,000 tetapi bila dia pergi ke bank luluskan kereta dia yang harga RM60,000, RM70,000. Sebab pembiayaan kenderaan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya dia lebih mudah berbanding dengan apa-apa pembiayaan. Sebab itulah ada orang kalau dia mula berniaga, setahun saja payslip dia dah boleh beli kenderaan. Okay. Malah ada satu ketika dulu saya selalu pesan kat student saya tau, dia ada skim kereta graduan.
Betul.
Skim kereta graduan ni apa? Yeah. Maknanya dia lepas grad je, dia ada tengok tu, oh budak pelajar diploma. Diploma, okey, kita boleh bagi kereta model ini 1000cc. Okay. Degree, ijazah. Ijazah, tak layak pakai 1000cc. Kena pakai 1.5. Ada skim-skim yang dibuat oleh bank-bank ini supaya kita mudah mendapat kenderaan, beli kenderaan. Sebab itulah saya teruja lah bila Gigi, Wani, Isteri Wani seronok untuk memberi pendedahan kepada orang supaya orang faham, orang tahu keperluan-keperluan kewangan ni supaya dia orang jadi lebih mahir, tahu dan boleh uruskan duit dengan baik.
Doktor, itu adalah perbandingan yang mana masih lagi tertakluk kepada kemampuan individu itu sendiri. Tapi doktor, kita nak juga lihat kepada mungkin okey, nak beli dua-dua, nak beli rumah dan kereta. Betul. Tapi bagaimana pula sela masanya? Itu kita nak jawapan dari doktor selepas kita berhenti rehat ini.
Okey.
Baik, anda masih lagi menonton Awal ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga Gigi Ahmad. Hari ini kita bincangkan berkenaan topik nak beli rumah dulu atau nak beli kereta dulu. Dan pastinya kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad yang merupakan penulis buku kewangan. Sebentar tadi doktor dah jelaskan perbandingan mengikut kemampuan individu itu sendiri. Tapi doktor, kita juga nak tanyalah, ramai yang berpendapat sebenarnya rumah ni belanjanya banyak. Jadi ramai yang KIV dulu nak beli rumah, jadi beli kereta dulu. Lepas dah beli kereta, pastinya keinginan dan juga kemampuan itu mungkin meningkat. Jadi pada pendapat doktor, mungkin ada nasihat jugalah selemasa yang berapa tahun sebenarnya yang boleh kita nak beli. Kalau dah beli kereta dulu, nak beli rumah lah. Kemudian kalau dah beli rumah dulu, nak beli kereta pula. Selemasanya, doktor.
Okey. Terima kasih ni. Okey. Ada beberapa benda yang saya selalu tulis dan selalu kongsikanlah. Kita kena ubah sedikit kesan daripada pola perubahan ekonomi ni, apa yang sedang berlaku hari ini dan sebagainya. Sebenarnya, of course lah, kalau katalah kita dah start beli kenderaan, kita dalam masa yang sama, kita mesti ada juga perancangan untuk membeli rumah. Ketika kita membeli rumah, of course lah, kita juga ada impian untuk membeli kenderaan dan sebagainya. So, selama masa, berapa gap masa yang sangat sesuai dan selalu sihat? Saya selalu bagi tempoh kurang lebih dalam 5 tahun lah begitu. Kenapa 5 tahun? Sebab dia begini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat beli rumah lebih awal dan rumah tersebut mesti adalah ciri-ciri rumah pelaburan yang baiklah, yang sihat, bukan rumah untuk keperluan kita semula. Sebab selalu saya tanya begini tau, saya selalu pesan begini, Wani. Ada dua sahaja keperluan orang membeli rumah. Satu, rumah untuk dia duduk. Yang kedua adalah rumah untuk pelaburan. Dan dua-dua ciri ini akan sangat berbeza dan penting untuk kita tahu ketika kita mula nak beli rumah. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan beli rumah untuk duduk, mana rumah untuk duduk ni biasanya ada banyak ciri-ciri yang kita perlu penuhi untuk perkembangan anak kita. Kita nak cari tempat yang privacy, dekat dengan sekolah, dekat dengan isteri kita nak pergi tempat kerja, kan? Kita jauh, kita sebagai lelaki yang handsome dan tawaduk ni jauh sikit pun tak apa. Dia biasanya begitu. Tapi kalau rumah untuk pelaburan ini, biasanya saya selalu pesan apa? Cari dekat pusat bandar, kawasan yang mudah disewakan, ada peningkatan nilai yang bagus dan baik, banyak fasiliti. Jadi nombor satu, kita kena clear itu dulu. Kan? Jadi dalam tempoh itu, untuk dapat harta tanah yang bagus, untuk dapat pasangan hidup, bagi orang mula kerja ni tak tahu lagi siapa jodoh kita, kan? Maka apa yang kita boleh lakukan sebenarnya, tak salah untuk kita kekal menyewa. Duduk saja menyewa. Menyewa, saya percaya dan yakin, kedudukan menyewa dekat dengan tempat kerja dan sebagainya, dia sangat menjimatkan. Menjimat dari segi kos pengangkutan, dari segi perjalanan masa, kita boleh lakukan banyak benda yang lain dan sebagainya. Kurang lebih saya selalu cadangkan tidak lebih daripada 5 tahun. Maknanya dia 5 tahun tu daripada tempoh kita kahwin lah. Katalah orang tu dia kahwin dan dia plan untuk beli rumah dan sebagainya. Maknanya dia daripada dia mula kahwin itu dan sebagainya. Kurang lebih 5 tahun tu cantiknya dia merancang, dia menabung dan sebagainya supaya dia ada permulaan untuk membeli rumah. Betul macam kita bincang tadi, membeli rumah ni dia melibatkan kos yang besar lah. So, saya selalu pesan ada 3 jenis pembelian harta tanah ni. Satu, pembelian undercon. Undercon ni yang beli harta tanah yang dijual oleh pemaju yang baru. Biasanya kalau rumah landed ni makan masa kurang lebih 24 bulan akan siap. Rumah yang bertingkat kurang lebih 36 bulan akan siap. Maksudnya 3 tahun baru dia akan siap. So exit untuk beli rumah baru ni sebenarnya tidak terlalu mahal berbanding dengan rumah subsale. So ada 3 jenis. Rumah undercon, rumah subsale dengan rumah lelong. Tapi rumah lelong ni orang sangat takut nak belilah. Tapi orang lebih suka beli rumah baru, biasanya begitu. Jadi Kalau rumah baru ni, kalau kita tengok bank macam-macam package yang ditawarkan, malah ada bank yang tawarkan package 100% untuk rumah pembiayaan pertama, lawyer fee dia bayarkan, semua ditanggung sepenuhnya lah oleh pemaju dan sebagainya. Jadi orang lebih cenderung untuk membeli rumah yang barulah berbanding dengan rumah yang subsale ini. Jadi kalau tanya saya, kalau kita dah start membeli kenderaan, dalam masa yang sama kita kena plan dan pastikan juga, kalau katalah kita tu bujang, kenderaan yang kita beli itu sebaiknya memberi manfaat untuk kita buat duit yang lebih. Contoh, selain daripada kita guna kenderaan itu untuk ulang-alik pergi kerja dan sebagainya, manfaatkan juga kenderaan itu untuk boleh jana duit tambahan dan sebagainya, supaya duit yang kita bayar tu boleh digunakan untuk kita membayar kenderaan, untuk avoid susut nilai, untuk kita menabung untuk membeli rumah di masa akan datang.
Tips yang menarik tu, Cici. Saya boleh guna kan sebab
kita kena bagi dekat hakim ni. sebab kan kawan kami tu kan katanya memanglah modal besar kita nak buat nak beli rumah dan juga kos yang banyak. Tapi dia ni contoh kan. Tak adalah, tapi ada sebilangan yang sanggup beli kereta, lepas satu kereta jual, beli pula satu kereta model baru pula. Maksudnya sebab memikirkan modal yang besar nak beli rumah tu, sanggup tukar-tukar betul kereta dari fikir nak beli rumah. Betul. Macam mana tu doktor nak betul mengubah fikiran yang begitu?
Itulah pentingnya kawan-kawan yang comel, baik, sentiasa zikir, sesuatu pesan tau dekat kawan-kawan tau. Dia ada kelompok yang macam tu. Kawan-kawan yang suka bergaya, FOMO, ataupun kawan-kawan yang hidup dia sederhana je, naik motor kadang-kadang selebih je, tapi dia start beli rumah dulu dan sebagainya. Kadang-kadang sekali-sekali kita kena azan dekat telinga dia. Saya perasan ya, okay, kau pergi azan dekat telinga dia, asyik tukar kereta je ni. Sebab keseronokan kenderaan ini dia tak akan berakhir. Teknologi kenderaan ini tahun depan dia ada kereta yang tak payah isi minyak dah. Contoh, tahun depan akan keluar pula kereta yang bukan tak payah isi minyak je. Kita masuk dalam kereta niat je, dia terus jalan. Contoh, jadi kita kerja ni sampai bila pun tak akan berakhir. Maka kita perlu ada satu guideline lah untuk beli kereta ni. Kita akan pakai untuk 5 tahun, 10 tahun ataupun 15 tahun. Ada produk-produk kenderaan ini saya tengok, memang ada timeline yang sangat bagus. Dia boleh tahan sampai 10 hingga 15 tahun. Dan lebih beruntung lagi kalau katalah kita ni duduk dengan mak ayah dan sebagainya. Ada mak ayah pun ada kenderaan lama, pakai je. Tak ada masalah. Kita boleh guna pakai begitu. Macam hakim dia sebenarnya tak payah ada kenderaan pun tak apa. Wani, apa tu Gigi. Dia punya jawline dia tu pun dah hebat dah sebenarnya. Kan? Nah, itu kena pesan dekat dia yang tu.
Okey doktor. Okeylah, kita tinggalkanlah cerita hakim kat situ kan. Tapi doktor, saya suka apabila doktor kongsikan tips ni, doktor akan lebih tertumpu kepada wanita tau. Apa-apa pun, kalau nak beli kereta ke, kalau nak beli rumah ke, wanita itu perlu diutamakan. Contohnya para isteri, tempat kerjanya lebih dekat dengan rumah, ataupun contoh kalau nak cari calon suami, carilah calon yang mungkin ada rumah kan, ada kereta dahulu. Tapi doktor, dalam zaman pemulihan ekonomi ketika inilah kan, ada yang mengatakan bahawa beli rumah itu untuk long term investment. Dengan andaian itu doktor, apa sebenarnya yang dapat kita simpulkan?
Okey. Dia saya percayakan begini, harta tanah masih lagi sifat dia sama. Harta tanah ni dan saya antara orang yang suka harta tanah, dan saya nak berkongsi juga Ji Wani. Saya adalah orang yang beli rumah dulu baru saya beli kereta. Sebab calon isteri saya waktu tu, saya dah ada girlfriend waktu tu. Girlfriend saya dah beli kereta kancil. Jadi saya rasa dia dah ada kereta kan. So saya buat apa beli kereta lagi, saya naik motor je. Naik motor. Maka saya beli rumah. Saya beli rumah dulu. Dan Alhamdulillah ini bulan terakhir untuk rumah yang pertama kita orang beli dulu. Dulu itu. Dan bulan terakhir untuk bayar. Lepas saya buat loan masa tu 20 tahun je. Masa tu mula kerja. Nah, apa yang saya nak galakkan? Of course lah, saya selalu tekan begini, sebagai lelaki yang handsome, tawaduk, baik, kacak, utamakan pasangan hidup kita. Kena mesti dekat dengan tempat dia bekerja, sebab fitrahnya wanita kalau dia balik ke rumah, dia akan urusan dia tak pernah berakhir sampailah dia lelapkan mata. Maka semua urusan ini sebagai lelaki yang handsome ni kita kena permudahkan mereka. Dekat tempat kerja dia, dekat dengan pejabat, dia balik tu kalau boleh dia jogging, dia lenggang kangkung, dia sampai ke rumah tu lagi bagus lah. Sebenarnya, ya, benda-benda macam tu. Jadi utamakan pasangan kita, dan harta tanah ni macam saya sebut tadi, dia adalah investment jangka panjang. You tak boleh dulu, okay, saya jujurnya, zaman saya mula-mula gila membeli harta tanah dulu, memang betul kita ada yang kita beli below market value 3-4 tahun boleh jual balik. Tetapi zaman tu dah berlalu. 2012, 2015 zaman itu. Tapi hari ini kalau kita tengok harta tanah dia dah flattened dah. Mana dia adalah pelaburan jangka panjang lah. Kalau you beli, dia akan makan masa kurang lebih 10 tahun, 11 tahun dan sebagainya baru kita akan start dapat nilai yang barulah kepada harta tanah tersebut. Maka kalau tanya saya jugalah, mesti ada impian. Mesti pasang impian untuk ada satu atau dua hartanah dalam tempoh kita hidup, timeline kita bekerja. Macam saya kongsikan minggu lalu, kalau masih ingat, kita belajar 25 tahun kalau kita perasan. 25 tahun lah, umur 1 sampai 25 tahun. Of course lah, selepas itu pun ada orang belajar. Kita kena ingat, waktu bekerja kita ada 30 tahun saja waktu bekerja. Maksudnya apa? Kita ada daripada umur 25 sampai 55 tahun. Itulah waktu kita bekerja. Kalau kita lambat membeli harta tanah, dalam tempoh 30 tahun ini, katalah kita start beli umur 45, umur 50. So tempoh untuk kadar insurans tinggi pada kita, harga rumah akan meningkat, kita tak akan dapat nilai yang dulu dan sebagainya. Sebab itulah saya juga galakkan orang muda belajar sedikit ilmu hartanah, cari hartanah yang betul dan baik ya, untuk diri dia tu.
Itu yang saya nak tanya soalan seterusnya ni. Sebab ada antara kita ni tak pilih nak beli kereta dulu atau nak beli rumah dulu sebab mereka ni takut nak berhutang. Pendapat doktor kepada mereka yang takut nak berhutang ni macam mana doktor?
Okey, begini. Dia hutang ni kena petik jari, kena tanya diri kita. Dia ada dua jenis hutang. Satu disebut hutang baik, satu disebut hutang jahat. Yang jahat ini ialah, yang ketiga ialah tak bayar hutang lah yang paling jahat. Biasanya hutang baik dengan hutang jahat. Apa itu hutang baik dan hutang jahat? Okey, nombor satu, hutang baik. Saya nak explain, bagi laju sikit. Hutang baik, ketika kita buat hutang, hutang tersebut memberi nilai kepada kita. Contoh, kita buat hutang, katalah kita beli rumah RM200,000. Tahun depan, 5 tahun kemudian, rumah tu dia bukan jadi RM200,000. Value rumah tu dah jadi RM300,000. Hutang kita bukan jadi RM200,000 lagi dah. Hutang kita dah susut, dah jadi RM180,000. Bayangkan, beli rumah, value rumah dah jadi RM300,000, hutang kita makin kecil. Hutang kita jadi RM180,000 saja. Itu saya kategorikan sebagai hutang yang baik. Buat hutang, daripada hutang tersebut, dia menjana peningkatan nilai. Hutang baik. Yang kedua, hutang jahat. Hutang jahat ni apa? Antara dia contoh yang paling mudah lah. Ya. Kita dalam perbincangan kita hari ni, beli kereta lah. Beli kereta RM100,000 beli kereta. Kadar interest yang dikenakan, kita kena bayar RM124,000. Value kereta kita selepas 5 tahun, RM100,000 tersebut dah jadi apa? Dah jadi RM50,000 sahaja harga kereta. Bayangkan ya, kita buat hutang RM124,000, value kereta dah jadi RM50,000. Itu antara kategori yang saya namakan sebagai hutang jahat. Nah, kita ni takut nak buat hutang, jadi tanya diri kita. Kita ni nak buat hutang, ada peningkatan nilai ataupun tidak? Saya selalu pesan, cari hutang-hutang buat yang ada peningkatan nilai. Contoh, hutang budi dibawa mati. Itu ada peningkatan nilai. Maknanya kita buat hutang supaya ada peningkatan nilai lah untuk diri kita. Jangan takutlah untuk berhutang selagi kita faham. Dia margin yang sihat sebenarnya hutang adalah tidak lebih daripada 35% gaji kita untuk membuat hutang.
Okay, banyak sebenarnya kan? Nak korek lagi daripada doktor ni. Tapi tak cukup masa. Tapi mungkin nanti kita tanyakan lagi Dr. Azizul berkenaan dengan banyak lagi perihal berkenaan
kewangan
dengan situs kewangan ini. Tapi itu sahaja masa yang kami ada untuk pagi ini. Saya Nursyah Zuhani Safusha.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.